Okapi. Ben Tanla Beto, Blaise Şindani.
Okapi. Bimpumbula ba FDLR ke yiba mpeke kotila bantu ya bilanga mingi kubanda sabala mosi na territoire ya Lubero. Kelen sangu ya mepesa mana kimvuka bon samaritain ya ketalaka ba iso ya bantu na kati ya territoire ya Lubero. Bantu mwa nkangu ya tulaka maboko na mukanda samu na kubingisa lukutakanu ya malumalu ketelemina lukanu ya AMP ya kukatula bambuta nyoso wa inzo wa bisalu wa inzo wa kinzonzi na kisalu. Samu na bau, kaka lukutakanu na bau ya ngonda ya ya tatu ndekele na kiyekwa ya kundima toku buya kukatuka na kisalu ya bambuta nyoso ina. Kimvuka ya bapulusi ya mbanza Bukavu bakaka lukanu ya kukanga sika mosi ya bantukenu wa kamalafu mpe munkwa na yao mazono lumingu. Kikuma, yandi kotisaka bana ya fyoti na kati ya sika ina ya kele samu na bambuta. Kele nsangu ya beno talanda na kitini ya zole ya bantangu na beto kintuwa diti konso musiera Afrika.
Okapi, Okapi.
Mkokile ambote na bedo nyonsu wame baka diba kwa kulanda bantangu na beto awa na bwala kinfumu Kinshasa na bisika nyonsu wame na bakama. Mutuni vete za bisaka bimpumbula ba FDLR ke yiba mpeke kotila bantu wa bilanga mingi kubanda sabala mosi na kitini ya sud bwila diaka ya sud uwest ya teritoa ya Lubero. Samu na kimvuka mosi ya ketalaka ba insu ya bantu bon samaritain ya kesalaka na Lubero kukotila ya nsuka salamaka na mpipa ya mazono wapi bimpumbulu ina kotilaka bwala ya Kaheri na kitezo ya bakilometre makumi ia na sud uwest ya Lubero na nzila ya Kasuo. Bernardine Diambu, samu na inda nsangu.
Na mpipa mazono kilumbu ya lumingu bimpumbulu ya Rwanda ba FDLR kuendaka na tumuna bima mingi ina vandaka na dispensaire mosi kaka kena bwala Kaheri mpe kuhiba bima mingi na bainzo ya nkangu. Ba kuendaka sala mpe mavwanga ya mvita na nzanza mosi ya basoda ya FRDC ina kena ndambu ina mutindu metuba ba ntualisi ya kimvuka bon samaritain na Lubero. Ba kufuaka ba FDLR ia soda mosi ya FRDC mpe ba civili tatu na kati ba kento zole ya basoda ba lolaka mutindu metuba kimvuka ya ngemba na ndambu ina. Tamu na onje ina kaka, bosam, bayo kaka ditoma mosi ya banku wa mumbungu na bimpumbulu ina kaka, mazuzi kilungu ya sabala kuna na bwa chinge, mpe bwala kivako na tumunaka bima ya nkangu na kilumbu ina kaka. Tamu na chef de cité na Lubero, bwala katani ya bimpumbulu ina, uzaka kufu wa mama mosi na kilumbu ya sabala kaka. Bimbangi mingi metubati, bimpumbulu ina kubanda lukano ina ya kufukuza bao manisaka, bame kumwa na ntima imbi kulutisa. Beto wati nkangu mebanda tina babwala na bao na Goma. Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Nankufi, kitezo ya bantu metilaka mvita mafunda tanu kena kuzinga na mpasi ya ngolo kubanda abangonda zole na Ingokolo lokalite ya kile na kitezo wa kilometre nkama tatu na makumi tanu na nor ya Bunia na teritoa ya Aru. Bantu ina tinaka mutilu bimpumbulu wa elera vandake fwa bantu na teritoa ya Wacha ya Faraje bwile diaka ya Dungu na district ya Otuwele. Samu na mfumuntoto wa kolektivite ya Kakwa bantu ina ya ke zinga bubu na mabuta ame ya mbaka bau kele vena bima ya kudia mpe bao ke kondwa bankisi. Yani jabisa kati, mpasi ina ke kwamina, samu na kisiu ya kena kukwamina bangonda tanu yai, kisiu ya mekotisa mpasi ya madia na bwala ina. Benfet za bampeti na nima ya Kisangani bake na kufingila mfumu ya insi na Beni. Ntwadisi ya Kizunga Nord Kivu, bantwadisi ya Makesa, mpe baina bapulusi, mpe bimvuka ya nkaka diaka, mesa la njetolo na Beni kubanda mazono, samu na kuenda kuyamba mfumu ya insi. Na bansangu ya mebakama na bandamu mingi ya Beni, Mbuta Joseph Kabila Kabange, tazibula bisalu ya kutula Gudron, na nzila ya Beni Kisangani na national numero 4 ya kele na inda ya ba kilometre mkama nsambwadi. Na Kisangani mfumu ya insi lombaka na bantumu ya nkangu ya Kizunga na kuvanda bisadi samu na kutomisa insi mpe kudikotisa na bisalu ya kutunga Kongo na beto ya nene yai. Mbuta Joseph Kabila Kabange za bisaka bao mambu ina bubu yai na njetolo ya malumalu ya ndi salaka na inzwa kinzonzi ya Kizunga. Mazono Lumingu mfumu ya insi kuendaka na kompani Sotikski na komini ya Mangobo wapi ya ndi kuendaka kutala ferme mosikuna. Beto tubila ntangu ya inkakalakani ya kena kulandakana na inzo ya kinzonzi ya insi. Intu ya kimvuka ya bantumu ya ntangu ya tulaka maboko na mukanda, sambo na kubingisa lukutakanu ya malumalu ya inzo ya kinzonzi, ketelemina ina ya umosi kebokila bangindu ya kufutula diktature, ya kezola kusala kimvuka ya politiki AMP, ya kezola kundimisa balukanu na yau na inzo ya kinzonzi. Laluza isu mosi na ntolo wapani ntangu bubu ya kintete na pale du peple, kinati ndinga ya kimvuka ya bantumu ya ntangu ina zabisakati, nyonso tasalama na lukutakanu ya ngonda ya ya tatu. Na kulanda kaba nsiku ya kejatisaka inzo ya kinzonzi zabisaka yandi, kaka lukutakanu na bau ya kilumbu ya 15 kekwisa ndekele na kiyekwa ya kundima to ya kubuya kukatuka na kisalu ya inzo ya bisalu ya inzo ya kinzonzi. Kukatuka na kisalu ya kimvuka Alliance de la Majorité Présidentielle pesaka nsangu na kitanu ya Sabala Meluta. Beto landa mbuta Emery Okunji na kinzonzolo ya Jeff Ngoi Mulonda.
La coordination des députés nationaux.
Intu ya kimvuka ya bantumwa ya nkangu inatulaka maboko na mukanda ya kulomba luya lumonisa masonga na diambu ya kukota ya makesa ya Rwanda nansi na Beto ketele mina mavuanga nyoso kesalema na kimvuka AMP. Ya ntete Beto kezabisa nde. Bantumwa ya bilo ya inzo ya luyalu mebasika ve na bakiti na bau. Mpamba ve na mintiku na Beto. Mutindu bao ponaka bau na plenyer tona lukutakano ya bantumwa nyoso kaka kabuna nde balenda mpe basika. Beto ketelemina kimvuka AMP mpamba ve Beto memona nde bake nonisa demokrasi mpe bamezo la kangabanso na Beto ya kuza tadila mpe kulandila kisalu ya luyalu.
De l'Assemblée nationale dans sa mission de contrôler l'exécutif.
Yafanaka kuvanda na kilumbu ya Sabala Meluta nsuka ya bilumbu bapesaka na banzenza ake zingaka na Kongo Demokratiki na kwenda kubongisa mikanda na bao na luzolo na bao mosi. Bao ke katuka, bao me katuka kubwela bao ba Sabala zole ya nkaka. Nsangu ya ipesamaka na suka ya bubu na manaka ya Radio Kapi. Samu na mbuta Tridon Bidiaku kilandi ya ntete ya kimvuka ketalaka mambo ya kupesa mikanda na banzenza. Mambo mingi mesalati balukanu ya ikubakama ya ntete kele banzenza ina bantu kulombaka yao ya zole kukonda lukengelo ya kile na bandilu ya insi la Beto. Mbuta Tridon Bidiaku zabisaka yao na alo alo ya Nadine Fula Ntimba.
Beto mebwe la bilumbu mpamba ve na banziku na Beto bantuke kota koso kilumbu. Bantu nyoso ya bansi ya banzenza fote kusa na bilona Beto bake na Sabala zole samu na kuiza kizabisa. Yao kele veti Beto kelomba mbongo mingi mpe yao nde bake tina. Yanfunu samu na Beto kele mingi mbongo ve. Kasi kuiza pesa mikanda na baina nyoso kele veti yao mpe kuiza zaba banzenza nyoso mpe inki kisalu bake salaka, bake zinga bilumbu ikwa. Nyoso yai, kele mfunu samu na kisalu Beto ke salaka.
Iafo anakuzabisa ti na manaka ina Direction Générale de Migration DGM Lankufi keso sakaka kuzaba ntalu ya banzenza ke zingaka na RDCV kansidiaka kuzaba banzenza nyoso ya ke zingaka na insi na Beto nkatu kufona na mikanda ya kufona kana.
Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Na kitini ya zole ya bantsangu na Beto kintuwa diti konso musiara Afrika, Beto kebanda na kizunga ya Sud Kivu wapi, nkangu ya teritoa ya Uvira, mebingama na kufutukila bisalu ya bilanga, samu na kumona vempasi ya nzala ya madia ya kikwamina na inza.
Esile kabla shindani kambalake kimvuka Musa luyalo ya katuka kanambonza buka vuna lutudusu mbuto luyalo kena kutalaka mwambilanga kuloba mpibi tuisi lomba kanyusu ya vondaka na kilomba zono mbuta Norbert basingizika titima mese pena mpimigi na mutindo abimvuka nyusu ya bimpumbulu kena kunataka mavonga na kivu yansi na kukatula kake FRF tulaka maboko na mukanda Musa banguizani sabna yandi banguizani yai ya kena kupesa kivuvu ya ngemba na batu wakena kusalaka bilanga na babuala samutibavu vutukila bisalu na bau na ni mambanza buka kavuki mvuka ya iblishi na nikambala bata kwena na Fiji.
Beto bikala kaka na kizunga suri kivu samuna kuzabisa ti bapulusi ya mbanza bukavu kangaka sika mosi ya bantrinu wa kamalafu mpe munkwa na yao mazono lumingu.
Ya kele kitezo ya baleke kubina sambano kangamaka na bukundi ya bapulusu na mpimpa bapulusu ya kena kutalaka mambu ya bana na mbanza bukavu baka ngaka miolo ya inzo ina ya ngeme katona kuzabisa mpe kangaka muko na yau asileka baleka vwandaka na sika ina balo silaka bapulusu matadi baka na kufunda muko inzo ina ya malafu na kutinda bana mingi ya fioti na kusala kindumba ntsangu ya Delphine na mutu na Patricia Mwanda.
Yakele kitetsu ya bana kumi na sambanu ndeka ngamaka. Bana nketu vanda kumi mpe babakala sambanu. Bankaka tinaka ntangu ba monaka bampulusi. Dikabwe bampulusi kesungaka bana zabisaka nde, basa laka kisaluhi na mpamba ve, babaka kiyekwa ya kuiza nuanisa kindumba ya bana fioti mpe katoka mwabi lumbu baza bisaka na bauti mfumu ya inzu ango kesadisa bana kindumba. Major Honorine Munyole zabisaka diaka nde, baka ngaka ndi katoka mazono mpe yenzi fote luta na ntwala ya masonga samu na baimbi Vandesa Lema na bar na yandi. Benu za bande na ntangu yai bilo ya bampulusi kela ndakana nuanisa diambu ya bundumba kasi na kintweki samu nde banku wa babar nyoso kangama mpe bauti na ve. Yafo na simbama nde dinaka yai kele ve samu na kuiza nyunga baleke kasi samu na kuiza nuanisa mambu ya ntsoni.
Betkwen na ntangu ya impangi konso musera Afrika na kizunga Ekwator, samuna kutubila ntuka lusambusu yai ya inzwa masonga ya nene ya Guadolite, ya kuendaka kusambisa na Yakoma, betkile pana na distriki ya No Ubangi.
Bleshi nani kambalaba zuzi ya landila kamamu ya ibakaka kitezo ya bilumbu makumi ya samu tibasa misabatu makumi tano na sambano kitezo ya bitumbu makumi tano ya undepe samaka na batu na kulandila mambo mutinubasa misaka. Betke futuka diaka na Patricia Mwanda, samuna kupesa beti ntangu yai ya nkuna beto Michelle Libula.
Nangonda mvimba na bilumbu kumi, inzo ya masonga ya Guadolite inazingaka na Yakoma, sambisaka mambo ya bimbeni ya ntoto, ya kimuhibi, ya kufwa bibulu, tia kubaka banketo na bana fioti na ngolo. Ntuadisi ya inzo ya masonga Kalis Bekanga Ilunga, zabisaka nde, balukano kitesu makumi iya nanana mebakama na bamambu makumi tenu na sambanu. Bazengila kampe bambuta zole, bilumbu kitesu makumi zole, samu na mambo ya kubaka bana nketo ya fioti na ngolo. Ngolo. Bantu ya nkaka ya mavuanga kitesu nsambanu, bao metinda bao na Guadolite, samu ba kuenda na buloko ya nene ya businga. Mutindo za bisaka mbuta Bekanga, na ntangu yai, kukondo matoma ke mangisa bao, kuiza nata kitesu ya bantu kumi ina mebikala na buloko ya Yakoma, na buloko ya nene ya businga, wapi balenda tadila bao bumbote. Samu na yao, yendike lomba na bantu nyoso ya luzolo, kuiza pesa bao maboko.
Benda bika na suka ya bubu na bunya bwala kimfumu ya distrika Ituri.
Samna kumanisa benda bika na bleshi ndani kambalaba pulusu bulaka masasi na zulu wafonaka samna kupanza balongoki ya USP bunya ya fonaka kena kutambula ya seleka balongoki ya ibazo laka kumunisa nganzi na bau na lufwa nkuni na bau musi ya bakutaka na suka yai ya kufwa penepene ya inzo abisalo ya kaktimu zipela mpeka kana mfina kanina inzo musa bapulusu mpeke na kufonaka na sike na bazikisaka ba inzo nyoso zole bitume katoa na kutuba bazikisaka yao na kulanda bimbangi ya balongoki ya nkuni na veto kutaka na sika ina ntangu nyoso nangesu zan nzobo ya kedisu mpedi kutu na beto ntangu nyoso na mbanza bunya.
Ndemba mame kuvutuka sika ya babutiki iti magazia ya nene ya bunya katuka ntangu ya kuminamosi na karte muzipela. Ndemba mame kuvutuka kaka na manima ya midi kasi nansuka balongu kikuluta kama mosi na zole ya inzo akanda ISP mekuvwanda na bulva ya liberation samu na kumonisa angandi na bau kulanda na mutindu batuzabanaka ve mekufuwa mpangi na bau mosi na karte muzipela. Bapulusi mekubula masasi na zulu samu na kupekisa bamvolangani batu ya kaka tubaka nde bapulusi meku kangadiaka balongu kitatu kasiba meku basisa bau na nima ya fintangu. Pulusi mosi ya kisirkulasyo hutia meku luala na matadi na balongu ki meku bula. Na ndambu ya karte muzipela balongu ki meku tulatia na inzo ya kisalu ya karte ina ti inzo ya kisalu ya bapulusi. Fwe tukuzabande tuadisi ya district meku pesa mbongo tilu sadisi ya kaka samu na kuzika longu ki ina meku fwa. Bunya Suzanne Zopo Oda Radio Okapi.
Nsamu mwasa kinkulu mpangi konso musera Afrika bubu ya ina Grand Hotel Kinshasa bamo nisaka babuku makumi zole ya bana ya Congo Demokratike ya basikaka na ba edition L'Armatan RDC.
Blishi nani kambala babuku ya kena kutubila mambo mingi mutu na kena kuluta na insi na beto Republic Demokratike de Congo na kati na beto lenda tanga mingi le 4 chef d'état de la Republic Demokratike de Congo ina ke mingi ya meso nikama na mbuta Charles Bukasa mpele information et communication inki mutu na basa unkena kutambulaka na insi na beto Kristo yake Longi Jean Chrétien et Kambo ya vandalia ka coupage inki mutindu bake na kupesa ka mingi mbongo na bapanzi sangu ina ke mingi buku ya Mbuta Rigobert Mukindi mpe musi ina baka ka mingi na kati ya buku antonika kasambu na kubaka mukanda nandi ina baka na kubokela ka mingi ya doktora kasi ya fona kusimatinyo so mutirende mekatona kuzebisa yao ya basika ka mingi na ba édition l'armatant ya ke na République démocratique du Congo
matodo mingi mpangi konso musi Afrika na Inza kimvuka Conseil de paix et de sécurité ya Union africaine ta vona na lukutakanu ya malumalu mbasi kizole samuna mambo yake na kuluta na insi ya Guinea Bissau na nima ya kufwa mfumu ya insi Mbuta Joao Bernardo Vieira na kutuba ya ntwadisi ya komisyon ya Union africaine Mbuta Jean-Ping mukanda ya bansiku ya insi ina fwete zitisama zabisaka Mbuta Jean-Ping mpamba ve mukanda ya bansiku ke lomba na ntwadisi ya inzwa kinzonzi Mbuta Raimundo Pereira na kubaka kiti ya mfumu ya insi samuna mwa bantangu mpe kusalisa kupona maya mfumu ya insi na nima bilumbu makumi sambanu na nsangu ya bakaka mukanda ya bansangu AFP na mbanza Bissau na ndambu ya Mbuta Mosi ya ketalaka mambu ya basonga ya fwa na kuzabisa ti mfumu ya insi ya Guinea Bissau bafu waka yandi bubu ya inasuka na ngunga ya tanu na ntangu ya nivuandaka na inzo ya semeki na yandi na bansaka mubudi mutopi ya Kongo Demokratiki ya mekwenda kansangu Dieu merci mbokani kotisaka diaka makonga zole na match ya ekipi na yandi Standard de Liège bulaka na Cercle Bruges mpeba unungaka na makonga iya na Kimave mubudi mutopi ya ntama ya yatupu isama zembe ya Lubumbashi mpe ya Belor ya Kinshasa kele na sika antete ya mibudi ya mekotisaka makongo mingi na championa ya Belgique na makonga 15 ekipi na yandi Standard de Liège kele na sika zole na championa ina na matonsi makumi tano na zole. Kele na bansangu ya bansaka, ya bende mansampe, bansangu na betu wa nkokile ya bubu, beno bikala mbote, luzingu wa mbote na mabuta na beno. Ukapi.